Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim për shtyrjen e vendimit të zyres regulatorit të energjisë për shtrenjtimin e Rrymës. Në Kosovë janë shtuar ankesa ndaj policisë, por besueshmëria vazhdon të jetë e lartë. Qend e Ndacak në Prishtinë rrezik i vazhdueshëm, komuna ende pa një zgjidhje. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e regulatorit në Kosovë duhet ta zbatojë menjëherë vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës për shtyrjen e vendimit të ZRE-s për shtrenjtimin e Rrymës. Kështu thot avokati i PDK-s, parti kjo që ka bërë padi kundër vendimit për shtrenjtimin e Rrymës, por edhe avokatët të tjerë. Sipas tyre, ZRE-a duhet të zbatojë vendimin dhe të kthejë tarifat e vjetra, ndërkohë që në ZRE thonë se do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Taulant Çena i raporton nga Prishtina.
Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë është e obliguar që në mënyrë të padiskutueshme ta zbatojë vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, i cili e pezullon ekzekutimin e vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e Rrymës, thot avokati Faton Fetahu. Fetahu është angazhuar nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar, për të ngritur padi kundër vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e Rrymës. Në vazhdim e krizës globale energjetike, ZRE-ja ka miratuar faturat e reja me rritje më tetë shkurt, dhe që nga jo kohë konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kilovat në muaj, paguajnë më shtrejt. Si pas PDK-s, ky shtrenjtim i dëmton qytetarët dhe 2 muaj më vonë, më 9 prill, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s, duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. Procesi gjyqësor për padinë e ushtruar nga PDK-ja vazhdon ende, por deri në vendimin përfundimtar, gjykata ka thënë se faturat me rritje duhet të pezullohen. Si pas Fetahut, nëse ZRE-ja nuk e zbaton vendimin e gjykatës për pezullim, ajo do të bëjë shkelje ligjore.
ZRE-ja në rastin konkret në mënyrë të mënyrëshme nga dita e pranimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ta zbatoj të njëjtën dhe pavarësisht nëse do të bëja ankesë së zbatimi i këtij vendimit është i detyrueshëm sepse është vendim gjyqësor dhe mos zbatimi i tij përbën edhe vepër penale.
Ngjashëm vlerëson edhe avokati Fatos Zeqiri, sipas të cilit aktvendimi i gjykatës themelore në Prishtinë është i plotfuqishëm dhe duhet të zbatohet nga ZRE-ja. Sipas tij, një gjë e tillë parashihet edhe në ligjin për procedurën kontestimore, ku thuhet se vendimi për masën e sigurisë, në këtë rast vendimi për pezullim, është i ekzekutueshëm dhe është i përmbarueshëm, ashtu siç parashihet me ligjin për procedurën përmbarimore.
ZRE-ja prej momentit të pranimit të vendimit të gjykatës duhet të pezulloj tarifat e përcaktuara me vendimin e saj dhe të faturoj me tarifat e cilat ka qenë në fuqi para ndjerës e vendimit.
Por në ZRE thonë se nuk do të zbatojnë vendimin, por do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Për derisa kjo çështje pas ankesës së ZRE-s të shqyrtohet nga gjykata e apelit, akt vendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Kjo është e definuar me nenin 66 të ligjit për konfliktet administrative, ku përcaktohet se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme, thuhet në një deklaratë të ZRE-s për Radion Evropa e Lirë. Aty po ashtu thuhet se ZRE-ja nuk e ka pranuar ende vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Visara Zemi nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, e cila synon promovimin e zhvillimit të energjisë, thotë se nëse gjykata apelit vendos njëjtë sikurse gjykata themelore e Prishtinës, atëherë do të duhet që faturat e paguara me çmime të shtrejta t'u rimbursohen qytetarëve në forma të ndryshme.
Ato forma mundet me qenë ose të shpaguhen gradualisht ose të ketë formë të plotë të rimbursimit, pa ato besoj që do të duheshin të analizoheshin me zyres regulatorit energjisë dhe kompanive të cilat bëjnë furnizimin e energjisë elektrike në pas.
Tarifat e reja të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi me 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjtë. Gjatë tarifave të shtrenjta, ata paguajnë 12.5 cent për kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar. Pra, ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Tarifa e lire energjisë elektrike në Kosovë vlen nga 1 tetori deri më 31 mars, nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit. Nga 1 prilli deri më 30 shtator, tarifa e lire vlen nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Inspektorati i Policor i Kosovës në vitin 2011 ka pranuar 2013 ankesat e qytetarëve të Kosovës ndaj policisë e Kosovës. Zyrtarët e këti institucioni thonë se subjekt të hetimit kanë qenë në tërsi 213 punonjës të policisë e Kosovës. Zëdhënësi Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka, thekson se ky është rezultati besueshmërisë së qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës si dhe angazhimeve shtesë të policisë e Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit. Megjithatë, një hulumtim i qendrës kosovare për studimet e sigurisë nxjerr në pa besueshmëri të lartë të qytetarëve në policinë e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rastet e ankesave të qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës gjatë vitit 2021 janë rritur për 21.4% më shumë në krahasim me vitin 2020, kanë konfirmuar zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës. Inspektorati Policor i Kosovës është mekanizëm i pavarur nga policia e Kosovës për kontrollin policor dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Çështja e ngritjes së numrit të rasteve të ankesave të paraqitura nga qytetarët në Inspektorat Policor të Kosovës është përmendur së fundmi edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2021 në pjesën ku flitet për Kosovën. Zëdhënësi Inspektoratit Policor të Kosovës Arber Beka konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se ky institucion ka pranuar dhe menaxhuar 2013 ankesa dhe informata, gjegjësisht 355 ankesa më shumë se sa në vitin para prak.
Qëtë vitit kaluar, si subjekti jetimin nga IPK-ja kanë qenë në total 213 punonjës të policisë Kosovës. Në kuadër të masave dhe rekomandimeve gjatë vitit kaluar, nga IPK janë kryer gjithsej 38 arrestime, janë dhënë 85 rekomandime për suspendime, si dhe 6 rekomandime për transfere. Parem të gjitha rekomandimet që jatë IPK-ja vitin e kaluar janë përfillur nga policia Kosovës.
Gjithashtu, si pas raportit të Inspektoratit Policor të Kosovës, për vitin 2021, ky institucion ka proceduar 106 raste me kallëzime penale në Prokurorinë e Shtetit ndaj të dyshuarve për vepra kriminale. Veprat penale më të shpeshta të hetuara nga Inspektorati Policor i Kosovës në vitin 2021 janë keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike në 33 raste, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar në 27 raste, lëndimi letë trupor në 23 raste, kanosje në 13 raste, si dhe dhunë në familje në 12 raste. Beka theksoj se rritja numrit ankesave të qytetarve ndaj policisë së Kosovës i referohet së paku dy faktorve, rritjes së numrit të besueshmërisë së qytetarve në Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe angazhimeve shtesë të policisë së Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit, kur në fuqi ishin masat kufizuese. Rritja e numrit ankesave të qytetarve ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës në vitin 2021, sipas tij është vendisimi të dy apaleve. Një hulumtim i qendrës kosovare për studimet e sigurisë mbi perceptimin e qytetarëve për integritetin e institucioneve publike në Kosovë ka nxjerr në pas se 70% e të anketuarve kanë shprehur besimin në institucionin e policisë së Kosovës. Shpat Balaj, hulumtues i qendrës kosovare për studimet e sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se besimi qytetarëve në policinë e Kosovës është i arsyeshëm, pavarësisht se gjatë vitit të kaluar gjatë pandemisë së koronavirusit, kur po zbatoheshin masat kufizuese që vendosi qeveria e Kosovës, ka pasur skena të publikuara në media vendore kur zyrtarët policor kanë të kaluar autorizimet. Kjo ka lënë shije të keqe, thot ai, por jo për fajin e policisë apo qytetarëve, por në shumë raste për shkak të paqartësisë lidhur me ato masa.
Edhe pikërisht ajo paqartësia sa i përket masave dhe çështës në përgjithësi ndaj kufizimeve që kanë pasur për qëllim parandalimin e përhapjes së Covidit, qytetarët kanë kuptuar që policia e Kosovës është e kufizuar dhe thjesht është zbatuese e aty në masave. Dhe jashtëzakonisht paknaqësitë që kanë qenë me masa si të tilla, nuk ju kanë atribu policisë të Kosovës, por më shumë janë pasi problemi institucioneve qendrore të cilat policia e Kosovës vetëm është duke i zbatuar.
Zëdhënësi Inspektoratit Policor të Kosovës Arber Beka ka theksuar se edhe tremujori i parë i vitit 2022 ka shënuar ngritje të lehtë prej 4.5% të numrit të ankesave të qytetarëve në raport me tremujorin e parë të vitit 2021, kur ishin evidentuar 422 raste të tilla, por sipas tij numri zyrtarëve policor të arrestuar në tremujorin e parë të si vjet është më i madh se sa vitin e kaluar, por jo për shkak të ankesave të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Qente ndacak bredhin rrugëve të Prishtinës me vite. Disa prej tyre janë edhe agresiv dhe sulmojnë qytetarët. Komuna e Prishtinës thot se ka nisur së zbatuar një strategji për mes e cilës synon të ul numrin e qendëve ndacak si dhe të bëj menaxhimin e tyre. Fidan Ymeri tregon se është sulmuar prej tyre dhe se ka përfunduar në emergjencë me 26 mars. Shkëlqim Hysenaj raporton me detajet e tjera.
Qende ndacak shihen në çdo kohë në rrugët e Prishtinës. Në mesin e tyre ka edhe më agresiv. Fidan Ymeri tregon se është sulmuar prej tyre në afërsi të bibliotekës kombëtare të Kosovës. Ai thot se sulmi ka ndodhur me 26 mars dhe se ka përfunduar në emergjencë të spitalit si pasojë lëndimeve.
Masi më rëzun, u mënova në më mbrojtë se insistej ke gjithë një më ftyrë, më më kafshu edhe se lejsha. Tu më në më mbrojtë qështu që po kërë rëzova, unë u vrava. Edhe nuk më ishatë shumë më mbrojtë, njëni prej tyne më kafshaj që të në kukë. Tani masin kafshaj, ajo largu edhe një tjetër më kafshaj këtu në gjumë.
Fidani thot se do të padis komunën e Prishtinës, pasi e bën përgjegjëse për mos trajtimin e qenve ndacak. Sipas tij, ata janë rrezik shumë i madh, sidomos për të moshuarit dhe fëmijët. Ndonse problemi është i vjetër me vite. Të dhëna për numrin e përafërt të qenve ndacak në rrugët e kryeqytetit nuk ka. Komuna e Prishtinës thot se po mundohet ta rregulloj çështjen përmes një strategjie, e cila përfshin disa faza: identifikimin e qenve ndacak, kastrimin, sterilizimin, vaksinimin e qenve me pronar dhe kontrollimin e riprodhimit. Zyrtarët e kësaj komune pashtu thonë se do të ndërtojnë një qendër për trajtimin e qenve, jo vetëm ndacak, por edhe të atyre me pronar.
Kemi aprovu një parcelë 10 hektarëshe për ndërtimin e parku të qenve. Parku i qenve dhe i kofshve në përgjithësi. Ku do të jetë, në harën do të trajtuan jo vetëm qenve ndacak, po qenve në përgjithësi. Për shambull, në atë qendër ju mundi me shku me adoptu një qenë. Ju mundi nëse keni një qenë, doni me uthtu jashtë, mundi me lonë qenë aty në hotel, e pagun, edhe ata kujdesin dhe risot të kthesh. Pas taj mundi me trajnu qenë. Po ne po dëshirojmë që kënë tarmën të bëhet e vetë përmbajtur.
Aktualisht, Komuna e Prishtinës ka kontrat me një kompani të veterinarisë, për mes të cilës identifikohen, sterilizohen dhe vaksinohen 700 qenë ndacak në vit, duke komentuar strategjinë e Komunës së Prishtinës për menaxhimin e situatës me qenë ndacak. Fondacioni për të drejtat e kafshëve në Kosovë ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se po punohet për një qasje të qëndrueshme. Ky fondacion ka kërkuar nga qytetarët që të mos i keq trajtojnë qenë ndacak, pasi sipas tij, ata bëhen agresiv kur njerëzit në përgjithësi keq trajtojnë. Bejtullah Gërbeshi nga Prishtina thot se nuk friksohet nga qenë ndacak. Ai thot se vazhdimisht i sjell fëmijët e tij në parkun e qytetit për t'i ushqyer qenë ndacak dhe për të lozur me ta.
Fillim kam pas fobi shumë prej tyre. U frikoj që me tonë park, tani që ty që të me hongër, diçka tani u familiarizu me ta, ta shkohë këtë në dalë në fëminja, se kanë qef, është në varë atrakcioni shtë me lutë me ta me.
Blerti 12 vjeç, thot se ka hasur në qenë agresiv, por të regon se është familiarizuar me ata që ende në parku në qytetit të Prishtinës.
Prej këtëve që i një nuk frigona, po do që nuk i një frigona pak, se ata si kom po korë.
Në Kosovë nuk dihet as numri qenëve me pronar. Regjistrimin e tyre synon ta bëjë Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë.
Atëherë është po ullës që të bëtë regjistrimi i qenëve në gjithë teritorin e Kosovës, për arsye se në tarmën ta dim që nëse një qenë lëshohet në rrugë, atëherë të dihet i kujt është ai qenë. Dhe të mirë masa ligjore sipas legjislacionit fuqishëm. Pra të ketë sanksione ndaj pronarëve të qenëve, cilë dhe më në mënyrë të paligjshme e kanë shu qenë në rrugë dhe kanë rreziku si shëndetin e qenëve, mirë po dhe sigurin publike.
Problemet e ngjashme me qenë ndacak ka edhe në qytete tjera të Kosovës. Situata me qenë ndacak është përmendur vitin e kaluar edhe në një kablogram të lëshuar nga ambasada SBA-s në Kosovë. Aty është thënë se stafi ambasadës është i rrezikuar nga sulmet e qenëve ndacak, kur ata janë të urritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.